Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Білоруське заміжжя». А тепер експертиза свободи. Год тому Александр Лукашенко призначив нових людей на посади керівника адміністрації президента, секретаря Ради безпеки, старшині КДБ. Чому Лукашенку не задовольняли старі керівники? Ці готові нові призначенці до нових викликів, які стоять перед країною і режимом. Гэте питання обмярковують були старшиня Федерації профсоюзу Білорусі Володимир Гончарик і політичний глядальник Александр Федута. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Пройшов год, як Олександр Лукашенко, використовуючи вибух 4 липня як нагоду, змінив керівника адміністрації президента, секретаря Ради безпеки, старшиню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны адпаведна Макей, Жадобін, Зайцев. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Свадар Ганчарк.
По-перше, команда президента меняется не первый раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребует президент. Главная причина, на мой взгляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, уже 8 назад, нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить на больше, скажем так, прогрессивных, я с оговоркой говорю.
Господар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на керовных посадах, какие зарабил Лукашенко 15 липня 2008 года?
Акрамя призначения господара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безпеки Беларуси, на мой погляд, все иншие призначения – это выключно имиджевые призначения, это призначение людей, которые, с пункта взгляда Александра Лукашенко, могли повлиять на имидж его администрации на передодні активизации диалога с Заходом. На сам реч, ни про якое обновление кадров размовы вести не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине. Можливо, в значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, а лишь все ровно несут, как и весь державный аппарат. Вось призначение спадара Зайцева – это на самом деле спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у комитете державной безпеки, але за гэты год пакуль што мы не бачылі, наколькі гэтая спроба мела вынікі.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарк.
Александр Ильич прав, когда говорил про имидж влады. У рамках системы, когда бы туда и попали новые совсем люди, которые не працевали в этой системе ранее, они вряд ли могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы очень недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, когда ему ставится одна задача, коронная задача? Давай темпы, давай вал. Это в умовах кризиса. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или невельный, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Господар Ганчарик, вось господар Федута сказал, что махчима гэтая змена означали змена имиджа улады. То бок, ці згодны вы с тым, что вось папередние кіраўнікі там Невыглас, Шэйман псавали имидж улады, тому трэба было б яго аднавіць.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе какие же там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федута, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. тое, што гэта была не змена курсу, а менавіта спроба змяніць імідж, пра гэта гаворыць і тое, што той же самый Віктор Шэйман застаецца ва ўладзе ў якасці памочніка прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І справа не ў тым, добры ці благі ён памочнік. Справа ў тым, што то Александр Лукашенко не збіраўся яго нікуды ад сябе адсоўваць далёка. Для яго гэты чалавек патрэбіцца раней ці пазней.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў у той момант пасаду міністра абароны, і зразумела, што ён быў не прэм'ер-міністрам, не кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашэнка прызначыў Шэймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура ўлады, што ўплыў чалавека не залежыць ад ягонай пасады, а пасада залежыць ад уплывовасці чалавека. І сёння, напрыклад, адной з самых уплывовых фігур у беларускай палітыкі з'яўляецца, напрыклад, старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. А яшчэ 2 гады таму лічылася, што гэта для яго ганаровая ссылка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Год з новай камандай». У дыскусіі бяруць удзел былы старшыня Федэрацыі прафсаюза Беларусі Владзімір Ганчарак і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нядаўна на адной з нарадаў Лукашэнка публічна раскрытыкаваў працу сакратара Рады бяспекі Жадобіна. Ён сказаў, што вы працуеце горш, чым вашы папярэднікі. Такі быў сэнс прыкладнай ягонай вымовы. Такім чынам, ці апраўдалі надзею новыя прызначэнцы, ці гатовыя яны да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай, перад рэжымам? Мае на ўвазе і эканамічны крызіс, і змены ў геапалітычнай арыентацыі і новыя прэзідэнцкія выбары праз 1,5 гады. Спадар Ганчарк.
Жадобін пасля крытыцы атрымаў чарговае званне воінскае. Я не думаю, што ці людзі змогуць паўлияць на якія-то карэнныя змены. Справа ў тым, што гатовы ли сам Александр Ігоревіч змяніцца, таму што без яго, змены яго поглядаў, падыходаў, ніхто не зможа зрабіць карэнны такі ўплыў, каб можна было гаварыць аб тым, што на сур'ёзныя змены пройдуць у эканоміцы, скажам, да і ў палітыцы. То, што казаецца знешніх зносін, аб чым гаварыў Александр Ігоревіч, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Спадар Фядута, а вы як лічыце, ці гатовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у палітбюро ўсё ж такі рашэнні прымаліся калегіяльна. У нас прымаюцца адной асобай. Паколькі гэтая адна асоба, якая насамрэч прымае рашэнні, яна не гатовая да таго, каб што-небудзь мяняць, у нас нічога і не зменіцца. А чынавенства ў Беларусі вельмі разумнае, вельмі добра падрыхтаванае. Скажа кіраўніцтва краіны, перамены адбудуцца за 2 дні, і краіну не пазнаем. Я не маю на ўвазе там вынікі эканамічных рэформаў, там 2 гады альбо і 10 гадоў прыйдзецца чакаць. Але ў сэнсе законадаўчай базы змяніць усё можна за 2 дні.
Згоден з такім падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер от у час крызісу. Прапановы ўносяцца ў тым ліку і з боку эканамічных ведамств, я ведаю, але не прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў – гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць. А як працаваць ў ўмовах рынкавай эканомікі, шыракаючы мяне, вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, адмена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Пален, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все сделают. Ну, я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, и что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода дзеянняў, а не праца по указу. Так что, напэўна, так сцвярджаць, что вот вышли оттуда, и яны не могуць, это, напэўна, нейкая трохі памылка.
Наконт расійскіх рэфарматараў, там Гайдара і яго каманды, вы кажаце, што атрымалася? Атрымалася то, што Расія жыве ў умовах рынкавай эканомікі, а Беларусь пакуль што не, вось усё атрымалася.
Калі будзе палітычная воля, вот аб чым гаварылі, то і гэтыя кадры, і прыйдуць новыя кадры, якія будуць вырашаць гэтыя пытанні. Але вось гэта ў нас, на жаль, пакуль што няма. І я не ўпэўнены, што будзе. Для эканамічных рэформ, сацыяльных рэформ трэба палітычная воля. Гэта факт.
У экспертизе свободы брали удел былы старшыня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарак и политичный оглядальник Александр Федута. Вёў передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзей передача «Белорусское замежжа».